Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Вольга Міскевіч, і нашыя тэмы.
Як прайшоў дзень волі ў беларускай сталіцы?
Все ровно все под контролем. Тое, что кто снимает дозвол на концерт, это все ровно решение уладов, принятое уладой самостойно, а не под неким внешним или внутренним тиском.
Чаму улады дозволили святкование Дня воли и затрымали больше за сотни человек?
В Советском Раусе, где мы находились, было 38 затриманных. Из них складали протокол только на 14 человек. Из них на 5 назиральников и назиральниц склали протоколы.
Наколькі бяспечныя гандлёвыя цэнтры ў Беларусі?
Гэта і да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Колькасць загінулых падчас пажару ў гандлёвым цэнтры «Зімовая вішня» ў Кемераве дасягнула 64 чалавек, сярод іх шмат дзяцей.
Пажар узнік у дзень 25 сакавіка ў дзіцячым гульнявым пакоі, які знаходзіўся на 4-м паверсе гандлёвага цэнтра. Полымя хутка хапіла ўвесь будынак. Відавочцы кажуць, што пажарная сігналізацыя не спрацавала.
Ці можа здарыцца падобная сітуацыя ў Беларусі і наколькі бяспечна можна адчуваць сябе ў айчынных гандлёвых цэнтрах, высвятляла наша журналістка Маша Калеснікава. Ёй і перадаем слова.
Александр Лукашенко доручил Министерству надзвычайных ситуаций провести проверку всех гандлёвых центров в Беларуси до конца сакавіка, то бок за 5 дзён. Официальный представник МНС Виталь Новицкий распавел Еврорадио, что до конца сакавіка супрацоўниками ведомства будет проверено каля 300 гандлёвых центров.
Да, проверки будут проверены все подобные объекты в стране, их порядка 300. До конца месяца нам поставлена задача. Ответы будут быстро.
Магчыма, причиной такого указа стала трагедия у гандлёвым центра «Зимовая вишня» в российском городе Кемерово, где загинуло каля 60 человек, и еще прикладно десяток людей лишится зниклыми без весток. По попередних дадзеных, эвакуационные выходы у гандлёвым центры были зачинены, и шмат кто за гэтага не мог выбраться с будинку. Еврорадио вырашила пробегшися по популярных гандлёвых центрах Минска и поглядеть, як там с эвакуационными выходами. Столица. У столицы на каждом поверсе по 2 эвакуационных выходы, размещенных у середине гандлёвых шергов. Однако про их не выяснили. Зачыненыя на электрамагнітныя замкі. Побач дзвярыма чырвоным гарыць электронны замок, указваючы, што дзверы зачыненыя. Галілея. У гэтым гандлёвым цэнтры на кожным паверсе 10 па 3 эвакуацыйныя выхады. Яны таксама апынуліся зачыненыя на электрамагнітныя замкі. Праходу няма. Будзем спадзявацца, што яны адкрыюцца падчас экстранай сітуацыі. Данамол. З аднаго боку будынку ўсе дзверы зачыненыя на электронныя замкі, пазначаныя як службовыя. З іншага боку ў наўпаўцёмных калідорчыках драўляныя дзверы без пазначэнняў. Частка з іх зачынена на электрамагнітныя замкі, але атрымалася знайсці адчыненыя дзверы. За ёй цемра лесвічных пралётаў. Але на іншых паверхах эвакуацыйныя выхады таксама былі зачыненыя. Нумар тэлефона аддзелу эксплуатацыі апынуўся памылковы і вёў у дыспетчарскую, дзе не змаглі даць правільны нумар. Абтэлефанаваўшы ўсе даступныя на сайце нумары, аказалася, што гэта першапачатковы нумар, адзіны, які ведаюць супрацоўнікі іншых аддзелаў. Аднак яны не ў курсе, што ён не звязвае з аддзелам эксплуатацыі. Знайсці патрэбны нумар не змаглі нават супрацоўнікі гандлёвага цэнтру. Прадстаўнік МНС Віталь Навіцкі патлумачыў Еўрарадыё, што ў кожным выпадку зачыненымі дзвярыма для эвакуацыі на кожны будынак трэба глядзець праект і што там пазначана.
Нужно смотреть проект здания. За проект здания отвечает проектировщик. Соответственно, если это предусмотрено проектом, это соответствует проекту, то проблемы нет. Это ответ на любой вопрос про любое ваше техническое решение, которое вы не можете привести как пример. Есть различные технологичные решения, есть различные проекты. Если это в проекте, и это соответствует проекту, значит все в порядке. Сонные выходы и будут открыты при эвакуации, это условие должно быть соблюдено.
У новых правилах пожарной безопасности, которые пошли працаваць наприкінці 2017 года, говорится об том, что замки на дверях на шляху эвакуации повинны обеспечивать магчимость их вольного открытия изнутри без ключа. Однако, у выпадках, когда есть необходимый замок на дверях, допускаются электромагнитные замыкальники, которые спрасовываются ручное, дистанционно и автоматично, а до обсталявания пожарной автоматики. Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, усяго 2 месяцы таму адбыўся пажар у гандлёвым цэнтры ў Чавусах Магілёўскай вобласці. Вогнішча ахапіла 2-й паверх будынка, аднак на шчасце тады ніхто не пацярпеў.
Людзі пакінулі гандлёвы цэнтр, як толькі спрацавала пажарная аўтаматыка. Гэта адбылося яшчэ да прыезду ратавальнікаў. Пажарныя аператыўна патушылі агонь. Апынулася, што прычынай пажару стала кароткае замыканне.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем, як прайшло святкаванне стагоддзя БНР па ўсёй Беларусі. Не пераключайце.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
25 сакавіка па ўсёй Беларусі адсвяткавалі сотыя ўгодкі вяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. Буйныя святочныя канцэрты прайшлі ў Мінску, Брэсце і Гродні.
Прычым, з аднаго боку, улады дапамагалі арганізоўваць святкаванне Дня волі, а з іншага, ў гэты ж час былі затрыманы дзясяткі апазіцыйных актывістаў.
Спачатку за кратамі апынуліся Уладзімір Някляеў, Вячаслаў Сіўчык і Максім Вінярскі. За імі пасадзілі Яўгена Афнагіля і Леаніда Кулакова. Таксама АМАП гвалтоўна затрымліваў удзельнікаў недазволенага шэсця і назіральнікаў ад праваабарончых арганізацый, якія прыйшлі 25 сакавіка на плошчу Якуба Коласа, але ўжо ўвечары усе затрыманыя выйшлі на волю.
У чым логіка такіх паводзінаў улады? Ці можна арыштаваць чалавека на 10 сутак і выпусціць яго праз 10 гадзінаў? Даведаемся ад праваабаронцы Насты Лойка, якая таксама трапіла ў міліцыю падчас Дня волі. Перадаем слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Вы учора былі не проста праваабаронцы, але і зняволенай. Наколькі ўвогуле часта атрымліваецца так, што вас, нягледзячы на статус, які ўсім вядомы, затрымліваюць?
Ну, вось так атрымалася, што гэта маё другое назіранне на Дзень волі менавіта. Мінулым годам нас таксама затрымалі перад тым, як мы збіраліся ісці назіраць за акцыі. І, канечне, гэта не вельмі добрая тэндэнцыя, якая вельмі нас непакоіць. І ўвогуле гэта пытанне, наколькі мы можам ажыццявіць нашы функцыі незалежных назіральнікаў. Справа ў тым, што парадаксальна тое, што ў гэты дзень у нас было 3 групы назіральнікаў і назіральніц, і наша група павінна была якраз сачыць за тым, як будзе адбывацца недазволены сход з Ваном Мікалаем Статкевічам. І менавіта нашу групу как бы цалкам поўным складам, хто паспеў дайсці ў гэты момант, і затрымалі пад рэстаранам Лідо. Але пры гэтым, што мяне найбольш дзівіла, у савецкім раўсе, дзе мы знаходзіліся, было 38 затрыманых, з іх складалі пратакол толькі на 14 чалавек, і з іх на 5 назіральнікаў і назіральніц склалі пратаколы, дзе ў нас напісана, што мы о 12-й былі на плошчы Якуба Коласа і прымалі актыўны ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве, што выглядае зусім абсурдна. Але я не ведаю, ці таму, што мы насамрэч ведалі, хто мы, альбо быў такі загад, дачне, да ўсіх, таму што мы чулі па рацыях, што міліцыянты казалі, забіраем хутка і акуратна, а нас вельмі ветліва папрасілі прайсці ў аўтобус, паказалі нават пасведчанне, першы мікрааўтобус і нават включылі відэорэгістратар, а ўжо толькі потым пачалі вазіць нас аўтазак, але ніхто нас там на стадыі затрымання не кранаў, не ўжываў сілу, і тут было ўсё ветліва карэктна, за выключэннем таго, што нам сказалі, што прычына затрымання гэта высвятленне асобаў.
Наста, менавіта вас трэба было затрымліваць хутка і акуратна. Ці гэта проста было нейкае пажаданне, не ведаю, якое адносілася да ўсіх, хто быў на плошчы Якуба Коласа?
Мне падалося, што гэта да ўсіх, хто быў на плошчы, таму што на гэты момант мы ўжо знаходзіліся ў мікрааўтобусе ў міліцыі, то тое, што я чула з іх міліцэйскай рацыі, і тое, што мяне дастаткова здзівіла.
То бок беларуская ўлада дэманструе, што ёй напляваць, хто вы, праваабаронцы ці не, ёсць на вас сінія жылеткі, так ці не. Все роўна вас могуць запісаць удзельнікі. Я так разумею, што протакол быў складзены менавіта за удзел.
Так, менавіта за удзел, плюс на адну назіральніцу за непадпарадкаванне. Она не хацела здаваць адбіткі пальца до таго, як нам пакажуць протаколы. І тут трэба адзначыць, што вельмі мне якраз не спадабалася то, як працуюць супрацоўнікі міліцыі ў Раусе. Якраз яны навучыліся, можа быць, звяртацца больш-менш ветліва, але афармляць, напрыклад, дакументы в патрэбнай паслядоўнасці, дастаткова добрай якасці, іх дагэтуль не атрымліваецца, і гэта было маё вялікае расчараванне за той дзень. Ну, акрамя таго, што, канешне, 8 гадзін правесці ў Раусе не зусім хацелася, і 5 з іх пры гэтым прымусілі стаяць каля сценкі, таксама дастаткова цяжка фізічна. І калі казаць пра тое, што нас нягледзячы на статус затрымліваюць, мне падаецца, што гэта сутуатыўна дастаткова, то бок што ў мінулым годзе, што вот зараз нашу групу назіральнікаў і назіральніц, мне падаецца, гэта было звязана з тым, каб мы не бачылі тое, якім чынам яны затрымліваюць, і гэта іх асноўная мэта.
Усіх астатніх, так?
Так, і таму, как бы, і гэта і рабілі, але пры гэтым, канешне, абсурдна і глупа з іх боку было складаць нас пратаколы, таму што адзін раз ужо такое было ў 2015 годзе, калі на двух нашых назіральнікаў склалі пратаколы, і суд па выніку, канешне, іх адмініў, накіраваў справу на дапрацоўку, людзей так і не прыцягнулі да адказнасці, яны чамусьці гэты досвід не запомнілі і зноў паспрабуюць зараз,
таму што для мяне
відавочна, што нават нягледзячы на тое, што беларускі суд не самы справядлівы ў нейкім сэнсе, але з такімі доказамі, як у нас пра тое, што мы не ўдзельнічалі, вельмі цяжка будзе паспрачацца і паглядзім, што будзе з гэтымі пратаколамі.
Я, канешне, думаю, што ў беларускім судзе можна паспрачацца зусім з чым заўгодна, у прынцыпе, са здаровым сэнсам там можна паспрачацца, але ладна. Наста, я так разумею, што вы рыхтаваліся учора ўжо ехаць на Акрэсціна маральна і фізічна, так?
Ну, безумоўна, я дапускала, што такое магчыма, тым больш, што нас пратрымалі вельмі доўга і цягам 3 гадзінаў, які патрабуе заканадаўства, нам не паказалі ніводнай паперы, а наадварот, увесь гэты час у нас забіралі толькі рэчы, ці апісывалі, і была верагоднасць, што хаця б частку затрыманых адвезуць в ізалятар, і што суд адбудзецца толькі заўтра, ўжо непасрэдна пасля гэтай ночы.
Ну, у прынцыпе, суд і мусіў адбыцца сёння, але не адбыўся, я так разумею, распавідзіце, чаму?
Ну, гэта таксама вельмі дзіўная сітуацыя, таму што нам, калі нам выдалі такія паперы, не выдалі, а далі толькі падпісаць, дзе напісана, што нас уведамляюць пра тое, што заўтра 12:00 у судзе Савецкага раёна адбудзецца разгляд нашых справаў, і вусна супрацоўнік міліцыі сказаў, што калі мы не з'явімся, то проста разгледзяць без нас. Бо гэта нават не было абавязальнасцю праяўку, там ці нейкая афіцыйная позва, і на рукі нам не выдалі ніводнай паперкі, і, канешне, у людзей, у якіх афіцыйнае працаўладкаванне, было вельмі складана нават сёння патрапіць на гэты суд, і таму не ўсе 14 чалавек нават здолелі дайсці.
То бок не было чым апраўдацца перад працадаўцам, так, нават,
так?
А па якіх прыкметах вы вырашалі, што вас ўсё ж такі павязуць на Акрэсціна? На шнуркі даставалі з вопраткі, да? То бок праходзіў гэта звычайны крыху такі ганебны працэс, да, які адбываецца з людзьмі, затрыманымі па адміністратыўных справах.
Ну, справа ў тым, што я чаму кажу, што я вельмі расчараваная ў супрацоўніках міліцыі, яны цалкам ўсё рабілі наадварот. То бок працэдура патрабуе як? Калі чалавека затрымалі, напрыклад, падазрэнне ў тым, што здзейснілася на правапарушэнне. На яго складаецца пратакол затрымання, потым складаецца пратакол на правапарушэнне, потым ужо робіцца пратакол вымання там асабістага дагляда, а потым ужо, напрыклад, робіцца дэкласкапічная працэдура, калі яны как бы вельмі ўжо вельмі хочуць гэта зрабіць. А яны рабілі цалкам всё наадварот. І яны спачатку адразу, як толькі нас прывезлі, прыйшло двое супрацоўнікаў міліцыі, гэта жанчына і мужчына, і яны пачалі там па чарзе з тых, хто стаяў каля нашай сценкі, напрыклад, даглядаць рэчы. Прычым рэчы яны даглядалі не проста паглядзець, ці ёсць у нас там колючы, рэжучы, нейкія забароненыя прадметы, а проста цалкам пачалі апісваць усё і патрабаваць збіраць усё. І калі я не дазволіла адразу эту працэдуру сабой правесці, таму што я прасіла патлумачыць мае правы абавязкі, прасіла іх прадставіцца, яны не сталі мяне даглядаць, і даглядзелі толькі праз 5 гадзін, і тады толькі яны мне абгрунтавалі гэта так, што зараз на ЦИПе няма жанчын, якія даглядаюць, таму на ўсіх даглядаюць на месцы, каб кожны і кожная былі гатовы прам прыехаць адразу адбываць пакаранне, і таму яны цалкам здымаюць усё, што забаронена, то бок пры мне нават у дзяўчын срызалі шнуркі з куртак з новых, і, ну, прымушалі здымаць усё, там, нацельныя крыжы, завушніцы, пірсінг, то бок усё, што абсалютна забаронена перад быць в ізалятары, але пры гэтым яны сказалі, мы не ведаем, што з вамі будзе, але мы на ўсякі вас рыхтуем да ўсяго.
Цалкам размову з праваабаронцай Настай Лойка чытайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Тым часам са стагоддзям Беларускай Народнай Рэспублікі беларусаў павіншавалі прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуды і міністр замежных спраў Літвы Лінас Лінкявічус.
Кіраўнік Польшчы перадаў беларусам поспехаў у развіцці бацькаўшчыны, а літоўскі дыпламат падрыхтаваў віншаванне па-беларуску. Па яго словах, абвяшчэнне незалежнасці ў 1918 годзе дапаможа і сёння захаваць беларускую тоеснасць і ганарыцца ёй.
Нагадаю, што Александр Лукашэнка праігнараваў стагоддзям Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён заявіў, што гэта не тая падзея, якой варта ганарыцца.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
25 сакавіка ў Мінску гучна святкавалі Дзень волі. За 5 гадзін, якія доўжыліся мітынг і канцэрт, на пляцоўцы перад оперным тэатрам па розных лічбах пабывала ад 5 до 50 тысяч чалавек.
Прыкладна за месяц да святочнай даты сталічныя ўлады нечакана дазволілі канцэрт. Часу на тое, каб арганізаваць імпрэзу, было не шмат, але арганізатары паспелі вырашыць усе пытанні ад намётаў з ежай да часовых прыбіральняў.
Про тое, што атрымалася зрабіць на дзень волі, а што не, пра глушылкі інтэрнэта, скрадзеныя дроны і шмат што іншае паразмаўляем з адным з арганізатараў свята Юрыем Губарэвічам. А я перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Нашая мэта – падсумаваць, як прайшоў учорашні канцэрт. Мітынг увогуле учорашняе святкаванне Дня волі ў нашай студыі Юрый Губарэвіч. Прывітанне, Юрый.
Дзень добры.
Адзін з сябраў аргкамітэта. Для вас, Юрый, наколькі гэта была нетрывіяльная, нетрадыцыйная, нечаканая задача, наколькі гэта быў выклік вось арганізаваць такое мерапрыемства? Ці вы кожны год такі канцэрт?
Я б не сказаў, што ўвогуле нехта ў Беларусі мае досвід арганізацыі такіх маштабных мерапрыемстваў цягам трох тыдняў, бо я нагадаю, што афіцыйны дазвол мы атрымалі толькі на пачатку сакавіка, і натуральна ось тыя дзясяткі тысячаў людзей, розныя зоны актыўнасці, сцэна, гурты і ўсё такое, то просто немагчыма ўявіць, як это можна было ўціснуць у такі маленькі кавалачык часу. І натуральна, што ў падрыхтоўцы мерапрыемства былі задзейнічаны дзясяткі людзей, у кожнага была свая сфера адказнасці, былі каардынатары, хтосьці займаўся музыкамі, хтосьці займаўся сцэнаром, хтосьці займаўся размяшчэннем вось гэтых сіх лакальных пляцовак. Ну і зладжаная праца каманды, якая паміж сабой вельмі добра камунікавала, хаця часам даходзіла і да спрэчак, і нейкіх там непаразуменняў, но выніку мы атрымалі вельмі добрае мерапрыемства. Я лічу, што тут заслуга кожнага ёсць.
Пра што былі самыя гарачыя спрэчкі? Вось цікава. Гэта датычылася музычнай праграмы ці нейкіх іншых арганізацыйных момантаў?
З музычнай праграмай, напэўна, было трошкі прасцей. Тут, на жаль, зноў-такі то, што мы мелі вельмі мала часу, паўплывала на адсутнасць некаторых зорак, якіх чакалі, але зноў-такі жадаючых выступіць было вельмі шмат, і галоўная праблема арганізатараў была размясціць усіх па часе, каб маглі спець хаця б, ну, мы ў выніку і бачылі, што некаторыя вымушаны былі проста па ходу мерапрыемства скарачаць сваю праграму. Ну,
скажыце, пераб'ю, прабачце, а дазволілі, вось узялі ў гэты канцэрт усіх, хто папрасіўся, ці некаму адмовілі? Ці гэта не да вас?
З большого пытання не да мяне, таму што ось шчыра прызнаюся, канцэртнай часткай не займаўся, мог толькі адсочваць вот тыя баталіі і нейкую інфармацыю, якая з'яўлялася на пляцоўках, дзе мы камунікавалі.
Проста калі ўжо падводзіць вынікі гэтага канцэрта, дык шмат хто, калі шчыра нечакана для мяне, абурыўся ўдзелам гурта «Разбітае сэрца пацана» ў гэтым канцэрце, таму што пафасная прамова пра беларушчыну, пра незалежнасць і хоп, палюбіла гапара, палюбіла калдыра. Да, ну кажуць супрацоўнікам міліцыі, вельмі спадабалася, але ну вось гэтым і навеянае маё пытанне. Як вам, збалансаваная была праграма? Ну,
праграма была, можа быць, збалансавана на розны густ, на розны ўзрост, бо мы бачылі, што было і сталае пакаленне, якое, ну, скажам, у іх свои там, свои интересы.
Ну, лег был Варашкевич, в принципе, так.
Важно было, может, сама подея, само свято было мое поколение, якое слухало музыку белорусскую, там, еще с 90-х, и были представники. І тых гуртоў, якіх мы, калі былі студэнтамі, просто заслухоўваліся, хадзілі на канцэрты, но і сучасная музыка, бо было вельмі шмат моладзі.
Я думаю, забяжым крыху наперад. Як вы думаеце, у наступным годзе колькі ў вас часу будзе на арганізацыю такога канцэрта? Тыя ж тры тыдні ці будзе зробленая, ну, праца над памылкамі з таго боку і вам дадуць, не ведаю, два месяцы, ці наадварот будзе тыдзень?
А ось тут немагчыма выключаць ніводны са сцэнароў. І як тое, што мы будзем мець некалькі месяцаў на падрыхтоўку святочнага мерапрыемства, як тое, што мы ўвогуле не будзем мець магчымасці яго правесці.
Ўвогуле не будзем мець святочнага мерапрыемства.
Таму што да? Нават паводзіна ўлада ось цягам аднаго дня, ось гэтых сутак, 25 сакавіка, паказвалі, што яны здольныя на любыя сцэнары і любыя непрадказальныя крокі, як станоўчыя, так і вельмі адмоўныя.
А ці пагодзіцеся вы з тым, што некі пералом у вось паводзінах чыноўнікаў, афіцыйных асобаў адбыўся, калі Александр Лукашэнка выказаўся з нагоды Дня волі. Гэта было выказванне не тое, каб негатыўнае, але, ну, типа, гэта праздник са слязамі на вачах, да, не ўсё так радужна.
Давайте дададзім слёзаў там і, ну, да, і пазбавімся тых вясёлак. Можа быць, звязана з выступам Александра Лукашэнкі, хаця сам гэты выступ быў такі дастаткова сумбурны, свободны, и послание можно было читать шмат розных тезов там прогучало, и кожен знайшов, напевно, нешто для себе. Я думаю, чому такі зміни, чому такий фон вокол основного мероприємства, фон негативний, ось гэта все затримання, не тільки людей, які планували вийти на несанкціоноване шестя в Мінську, но і шмат людей, які просто з регіонів хотіли добратися до свята на пляцовку Каля Оперного і прийняти там удел у санкціонованому мероприємстві.
Ну, їх, натурально, шкода більш за всіх, до речі.
Ну, всіх шкода, хто потрапив під репресії, під затримання. Але чому ось гэтої репресії відбулися? Бо улада мусить давати певний сигнал з своєї ось гэтої опори, своєму ґрунту, гэта силовикам. Коли ми три тижні комунікуємо з міліцією, і на зустрічі приходять ті опозиціонери, яких вони ведають по оперативках, по роздруковках, що ось треба затримати до нейкої дати.
Раніше це просто був ворог. Давайте ось так прямо казати. Да?
А після ми переходимо просто в такий робочий режим комунікації і вирішаємо нейкі проблемні питання разом. То у їх головах починає нешто розмиватися. Як це так? От більше за 20 років нас натравлювали, а тут ми мусимо сприяти у проведенні нейкого мероприємства. Тому був посил однозначний, що все рівно все під контролем. Те, що хтось має дозвол на концерт, це все рівно рішення уладу, прийнятое уладою самостійно, а не під нейким знешнім чи внутрішнім тиском. Бо саме головне для Олександра Лукашенки демонструвати своєму силовому апарату, що він не дає слабіни, бо він розуміє, гэта ягоная апошняя апора. На грамадства ўжо немагчыма абапірацца. Калі знікне апора ў выглядзе сілавікоў, ну, то гэта ўлада стане вельмі хісткай.
А як вы думаеце, чаму ўсё ж такі нават сімвалічна Александр Лукашенко не звярнуўся да беларусаў з нагоды Дня волі ў сам Дзень волі? То бок вось гэта выказванне з ацэнкай, як мы уже сказали, крыху сумбурная, да, з ацэнкай тых падзеяў, яно прагучала за пару дзён, а вось сам Дзень волі. Анджей Дуда звернувся, міністр заміжних справ Литви звернувся, а наш промовчав.
Ну, тут настільки кардинальні зміни підходів до цієї дати чекати від Лукашенка не доводиться. Вже те, що він просто почав узгадувати, нешто розважати, казати ось гэтыя сумбурныя, там, суперечлівыя ацэнкі, то ўжо вялікі крок з яго боку, бо больш за 20 гадоў гэтай даты не было ў афіцыйным дыскусе, і на сёння яна вяртаецца, можа быць, па выніках ось сёлетніх святкаванняў, там, канферэнцый у Акадэміі наук, вывешвання шыльдаў, камянёў і так далей, наступным годзе будзе нешта больш дэтальна і глыбока і на ўзроўні кіраўніка дзяржавы.
То бок, БНР-100 хэштэг, гэта ўсё ж такі прайшло без яго актыўнага ўдзелу, ну, можа, БНР-120, да? Можа, мы дачакаемся.
Спадзяюся, мы будзем мець ўжо там 3-го ці 5-го прэзідэнта.
Ну да, это быў такі хіба што сумны жарт з майго боку. Дарэчы, прэзідэнты і палітыкі з іншых краінаў нават спрычыніліся да таго, каб запісваць відэа звароты да беларусаў з нагоды абвяшчэння БНР. І давайце паглядзім, што запісаў літоўскі міністр замежных справаў і паслухаем.
Віншуем наших суседзяў, беларусаў, за стагоддзем абвяшчання Беларускай Народнай Рэспублікі, са стагоддзем незалежнасці. Акт аб незалежнасці 25 сакавіка выказаў ясны намер беларускага народа жыць самастойна, захоўваць свае звычаі і мову. Толькі стварыўшы нацыянальную дзяржаву, народ можа быць спакойным за сваю будучню, бо гэта ёсць гарантом выжывання, паўнавартаснага развіцця. Лічу, што апішэнне незалежнасці ў 1918 годзе дапаможа вам і сёння захваць беларускую тоеснасць і ганарыцца ёй. Літва як найбліжайшая суседка зацікаўленая ў будучні Беларусі як незалежнай дзяржавы, якая прытрымліваецца еўрапейскіх норм і каштоўнасцяў за нашу і вашу свабоду.
А давайте ад гэтых, ну, даволі абстрактных палітычных развагаў патрэбных, але тым не менш вернемся на канкрэтную глебу святкавання. Давялося мне чытаць у Фейсбуку пра тое, што лесні па-беларуску амапаўцы, якія даглядалі тых, хто ўваходзіць, віншавалі людзей са святам. Ну, прынамсі, калі амапаўцам сказаў нехта са святам, амапавец адказаў вас таксама. Як вы дамагліся гэтага, Юрый?
Ну, гэта можа пацвердзіць моя жонка, якая падзяліла з такім жа досведам, калі з дачкой прыйшла на свята, праходзіла гэтыя турнікеты, ну, і з ёй размаўлялі па-беларуску. Я б не сказал, што тут нейкая наша, можа быць, перамога, але для тых людзей, якія ахоўвалі мерапрыемства, для іх саміх было цікава паглядзець, што за імпрэза, як яна будзе арганізавана, ці будзе ўсё ж такі нейкі варыянт яшчэ і канфліктны, ці можа ён быць закладзены, ці ўсё ж такі это пройдзе мірна і святочна. І я думаю, што проста тыя амапаўцы, это звычайныя беларускія хлопцы, там, з гарадоў ці вёсак Беларусі. І для іх падзея 25 сакавіка, тое, як яна адзначалася на пляцоўцы каля оперна, это было натхняльнае відовішча. Таму перайсці на родную беларускую мову тут не складала ніякіх праблем.
Ну, хіба што псіхалагічную праблему, відаць, а так-то маглі.
Ну, наўрад ці іх вучаць быць беларусафобамі.
Быць рускамоўнымі, да.
Да, хучэй просто выконваць загады вышэйшого кіраўніка, а якія гэта будуць загады, калі там праз 2 гады скажуць, што все зараз пачынаем размаўляць па-беларуску, то ўсё роўна будзе выконвацца.
Цалкам размову з сябрам аргкамітэту па святкаванні стагоддзя БНР Юрыем Губарэвічам ужо зараз чытайце і глядзіце на нашым сайце euraradio.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы выпуску навінаў паразмаўляем пра тое, што за людзі прыйшлі на мінскі канцэрт, прысвечаны абвяшчэнню незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
Увечары ў нядзелю ў праграме «Галоўны эфір» на тэлеканале «Беларусь-1» мітынгу і канцэрту каля опернага тэатру было прысвечана 27 секунд.
За гэты час вядучыя праграмы паспелі распавесці пра правакацыі. Пры гэтым карцінка была такая, што немагчыма было здагадацца пра тысячы людзей, якія прыйшлі на святочнае мерапрыемства.
А пра тое, што за людзі прыйшлі на мінскі канцэрт, прысвечаны абвяшчэнню незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, даведаемся ад нашай журналісткі. Перадаем ёй слова.
Сапраўднае свята – гэта не толькі выступы музыкаў і смачныя пачастункі, але ў першую чаргу людзі, якім гэтае свята патрэбнае. І ўсё атрымліваецца выдатна, калі мы ідзем святкаваць у добрым настроі, а па заканчэнні вяртаемся пад моцнымі ўражаннямі. Сваімі думкамі ў дзень волі падзяліўся фінансавы аналітык Альпары Вадзім Ёсуп.
Очень много знакомых лиц, ні з кем не прыходзіцца спецыяльна дагаварывацца. Просто приходишь сюда и видишь всех друзей. Это здорово.
Журналіст Фёдор Паўлюченко разважае на тэму, ці падыходзіць тэрыторыя скверу каля тэатра оперы і балета для такіх маштабных мерапрыемстваў.
Я ведаю, што многія людзі сышлі, прыходзяць, сыходзяць, мои бацькі тут былі, пабылі, ну, максімум гадзіну сышлі. Я думаю, што тут шмат людзей, але не самая лепшая пляцоўка для таких сабрачных людзей. Але трэба з чагосьці пачынаць. Гэта добрае свята, спадзяюся, што будзе далей.
Даследчык творчасці Уладзіміра Караткевіча Анатоль Верабей адзначыў, што ў парку было шмат моладзі.
Радуе тое, што шмат моладзі. І радуе тое, што шмат незнаёмых людзей. Раней мала, ёсць усё знаёма, а тут незнаёма. Значыць, гэта ўсё агульнае свята. Гэта мені радуе, што сапраўднае свята.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Бецька распавёў, як мяняецца пазіцыя ўлады пад уплывам грамадства.
Вот сённяшняе гэта свята, яно пацвярджае. Мы выйгралі гэту бітву за Беларусь. Я свае першыя суткі атрымаў за ўдзел, ну, у некай таксама такой акцыі, дзе мы выходзілі з плакатамі «Жыве Беларусь». Кідалі ў турму, калі ты выходзіш і гаворыш «Жыве Беларусь». Сёння ўлада скрала нашы таксама лозунгі, яны гаворылі там не «Жыве Беларусь», але «За Беларусь». Это раз. Па-другое, яны гаварылі, што наша гісторыя гэта 94 год, потым яны сказалі, гэта вялікая айчынная вайна, а зараз яны ўжо дайшлі да 1918 года. Праз нейкі час, магчыма праз год, Лукашэнка дойдзе да вялікага княства літоўскага, потым да полацкага і так далей. І гэта робім мы.
Пенсіянеру Рычарду Барысевічу свята спадабалася таксама. Мужчына заклікаў моладзь і ўсіх людзей не забываць свае карані.
За незалежнасць і цяпер трэба змагацца. Тым болей, калі ўжо не пагражае смерць. І трэба быць актыўным.
Дзень волі, які ў Мінску адзначылі ў парку каля тэатра оперы і балета, прайшоў пад знакам цёплых усмешак, выпадковых сустрэч з сябрамі, размоў ды разваг на актуальныя для ўсіх нас тэмы. Палітыка, праца, гісторыя, мова. Ну а пра што яшчэ размаўляць людзям, якія жывуць у адной краіне і якім нарэшце проста дазволілі сабрацца разам. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Тым часам папулярны пап-квіз «Мазгабойня», гульні якога збіраюць у Мінску па 3 тысячы чалавек кожны тыдзень, у гонар стагоддзя БНР пераходзяць на беларускую мову на гульнях, якія пройдуць у сталіцы з 26 па 29 сакавіка. Пытанні будуць гучаць выключна па-беларуску.
А вось у Варшаве, Нью-Йорку інтэлектуальныя спаборніцтвы ў гонар юбілею незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі прайшлі непасрэдна 25 сакавіка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, я пазнаёмлю вас з навінамі «Шоу-бізу». Каннскі фестываль адмовіўся ўключаць у конкурсную праграму фільмы амерыканскай кампаніі Netflix у сувязі з тым, што створаныя ёй стужкі і серыялы транслююцца толькі па тэлебачанні, але не выходзяць у шырокім кінапракаце. Згодна з заявай арганізатараў фестывалю, спачатку фільмы ўдзельнікі конкурсу павінны быць паказаныя на вялікім экране, а ўжо потым транслявацца на тэлеэкранах. Такім чынам, кампанія Netflix можа паказваць свае праекты толькі па-за конкурсам, але яна не зможа пазмагацца за вышэйшую ўзнагароду – залатую пальмавую галінку. Рашэнні кіраўніцтва фэсту цалкам падтрымліваюць многія знакамітыя кінарэжысёры, адзначаючы, што ставяць у адзін шэраг фільмы, знятыя для тэлебачання, з кінастужкамі, якія былі створаныя для паказу ў кінатэатрах, папросту некарэктна. Фінскі гурт Poets of the Fall прадставіць свой новы альбом «Ультравіолет» у кастрычніку гэтага года, пасля чаго адправіцца ў тур па Еўропе. Першы сінгл «Falls Kings» быў анансаваны раней разам з кліпам 31 студзеня. Джек Уайт патлумачыў, чаму ён забараніў наведвальнікам сваіх канцэртаў выкарыстоўваць мабільныя тэлефоны падчас шоу. Сваю пазіцыю музыкант аргументаваў жаданнем стварыць атмасферу поўнай уцягнутасці гледачоў у тое, што адбываецца. «Я сапраўды імкнуся лавіць хвалю рэакцыі зала, нібыта артыст стэндапа. Калі я сыграў фінальныя акорды песні і не бачу аддачы, то адразу пракручваю ў галаве. Так што рабіць з праграмай далей. Я павінен сыграць песню цяжэй, хутчэй», кажа Уайт. «Вы хочаце, каб я сыграў акустычную песню? Хочаце, каб я наогул сышоў? Я пайду. Для мяне прымальна ўсё, акрамя аднаго, калі я зусім не магу зразумець, што адбываецца. Гледачы млява рэагуюць таму, што ім не падабаецца канцэрт, ці таму, што яны нават не звяртаюць увагі на тое, што адбываецца, яны не ўцягнутыя. Яны стаяць, уткнуўшыся ў тэлефоны і занятыя перапіскай у месенджар», сказаў Уайт. І дадаў, што ён выступае за тое, каб лічыць рок-канцэрт пляцоўкай анархіі, месцам без правілаў і забаронаў. Але як артысту яму не падабаецца быць дэзарыентаваным. Уайт таксама значыў, што ў яго багажы няма нейкіх выбуховых радыёхітоў, здольных разгайдаць стадыён, у адрозненні ад Red Hot Chili Peppers ці Green Day, здольных зарадзіць абойму з 15 рок-баявікоў і пратрымаць на гэтай платформе ўвагу любой залы. Таму ён ідзе па іншым сцэнарыі, выбудоўваючы праграму адпаведнасці са зваротнай рэакцыяй, а не сет-лістом. І пытанне ўцягнутасці для яго вельмі актуальнае. Нагадаю, што новы альбом Джека Уайта «Boarding House Reach» выйшаў 23 сакавіка. Это было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў.
Ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.